Prezident Miloš Zeman se sejde v Číně s ruským prezidentem. O čem budou jednat? Co přináší prezidentovi cesty do Číny? A proč se prezident obává, že bude sílit migrační vlna do Evropy? I na to se budeme ptát. Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, prezident Miloš Zeman zítra míří do Číny. Dnes odpoledne přišla zpráva, že se tam potká s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Potkat by se měli ve čtvrtek, pokud se nepletu, a bavit by se měli o bezpečnostních a ekonomických otázkách. O jakých konkrétně?
Tak u bezpečnostních otázek předpokládám, že samozřejmě nebudou moci minout téma Ukrajiny, kde vidíme vývoj takřka v živém přenosu. Jak už možná naši posluchači zaslechli dneska, kyjevský parlament začal jednat o nutných právních úpravách pro decentralizaci země, což by v zásadě dávalo takzvaně separatistickým částem na východě takový status, který by umožnil, aby zůstali uvnitř Ukrajiny, protože udržení teritoriální jednoty Ukrajiny by mělo být jedním ze základních výsledků toho procesu Minsk plus, na kterém se Západ i Ruská federace i Ukrajina
dohodli. Takže i dodržování třeba příměří bude tématem té schůzky mezi prezidentem Zemanem a prezidentem Putinem?
Tak udržování příměří je výsledkem toho procesu politického, který tam je, to bychom mohli říct, že příměří není dnes udržováno ani dnes před ukrajinským parlamentem, kde jeden z protestujících nějak měl sebou granát a hodil ho mezi zasahující policisty, takže to jako není úplně normální situace. Nicméně samozřejmě, že tam je tlak na to, aby byla jistá úroveň komunikace a domluvy mezi všemi, kdo jsou na východě Ukrajiny zainteresovaní, a zdaleka se nejedná jenom o východ Ukrajiny, jak dnešní nepokoje v Kyjevě ukazují.
Dobře, Ukrajina to je jedno téma. Další témata, o kterých bude mluvit Miloš Zeman s Vladimírem Putinem?
Já předpokládám, že tentokrát by tam mohlo se objevit téma Blízkého východu, protože tam vidíme v poslední době poměrně zajímavé ruské aktivity po schůzce v Moskvě se Saúdskou Arábií a s dalšími, kteří se snaží nějakým způsobem na pomoci vyřešení vleklé syrské občanské války, čili předpokládám, že i tohleto, zejména po nové americko-íránské dohodě o kontrole íránského jaderného programu, tam může samozřejmě také být v těch otázkách, protože toto je například věc, která do velké míry, aniž by se o tom tady hovořilo, ovlivňuje věc, která nás, Českou republiku, bytostně zajímá, a to je to, co uděláme s problémem migrace. Protože ke skutečné ochraně vnějších hranic Schengenu a Evropy budeme potřebovat mandát Rady bezpečnosti. Ten se nám nepodaří získat bez pomoci Ruské federace a Ruská federace nám pravděpodobně nepomůže, že jenom pro dobré modro z našich očí, ale bude za to také chtít podporu nějakým svým aktivitám jinde, například na Blízkém východě.
Zmíní se o té možné podpoře i prezident Zeman v tom rozhovoru s Vladimírem Putinem, který mají?
To musíme nechat na panu prezidentovi, ale já bych řekl, že Ukrajina bude jedno téma, Blízký východ bude druhé téma z ohledu toho bezpečnostního migrace, protože to je velmi spojeno, může být třetí téma z oblasti ekonomické.
No a právě, právě v oblasti migrace je potřeba nyní tedy také slovo Ruska v Radě bezpečnosti OSN, tak proto se ptám, jestli třeba bude chtít Miloš Zeman o tom mluvit s Vladimírem Putinem, aby Rusko ten souhlas
dalo. Rozhodně to v podkladech bude, protože si myslím, že tady by český prezident mohl sehrát svého druhu evropskou roli a evropskou úlohu směrem k ruskému vedení.
To je spontánní schůzka, protože Kreml vlastně to, že se má potkat Vladimír Putin s Milošem Zemanem, oznámil dnes. To se nevědělo předem?
Tak my máme v plánu různé formy různých schůzek, abych to řekl takto, protože v Pekingu bude, ať to tak podle českého tisku nevypadá skoro kdekdo ze světové politiky, takže některé schůzky budou formální, jako ta s ruským prezidentem, ale stejně důležité budou i ty takzvané neformální, kdy se s mnohými z prezidentů setká v zásadě na společenských akcích, na obědech, na večeřích, na přehlídce. A to mluvíme o prezidentech jako je třeba Nazarbájev, což je jeden ze tří našich dodavatelů ropy.
Říkáte, v Pekingu bude kde kdo, ale o Miloši Zemanovi se mluví jako o jediné hlavě státu ze západu, který se právě účastní oslav konce druhé světové války. Čím si to vysvětlujete, že je jediný Miloš Zeman?
Je nikoli jediný člověk ze západu, který tam bude, ale jediný na úrovni prezidenta.
Já jsem řekla, že to je jediná hlava státu.
Ano. Já si myslím, že je to tím, že Miloš Zeman v podstatě je jedním ze spoluarchitektů ony změny česko-čínských vztahů, která vlastně byla definitivně potvrzena jeho loňskou říjnovou návštěvou tam, že se skutečně snaží tady přinést tu svoji vlastní přidanou hodnotu do česko-čínské relace a je tak hlavně čínskou stranou vnímán.
Dobře, ale neměl by přece jen pan prezident zvážit, jestli se účastnit té vojenské přehlídky, protože si vzpomínáme, že když jel do Moskvy na oslavy konce druhé světové války, tak se tamní vojenské přehlídky také neúčastnil.
Ano, ale tam jsme byli s Ruskou federací v jasném bezpečnostním sporu, který začal ruskou anexí Krymu. V Číně jsme ve zcela jiné pozici. A já bych to naopak viděl jako velkou výhodu toho, že český prezident bude v Číně, protože my musíme mít nějakou přidanou hodnotu oproti ostatním členským státům Evropské unie ve chvíli, kdy jim v zásadě budeme nabízet 10-milionový český trh s 10-milionovou absorpční schopností, musíme mít nějaké speciality. Musíme být v něčem jiný.
A tou specialitou je účast právě Miloše Zemana na oslavách konce druhé světové války.
Nejenom je to osobní vztah našeho prezidenta a jeho osobní vklad do změny v česko-čínské relaci, protože to bude jedno z jeho zahraničně politických dědictví.
A co z toho Česká republika má tady z těchto dobrých kontaktů pana prezidenta v Číně?
Tak dneska se na hradě slavnostně otevírala pobočka Bank of China, což je jedna z pěti největších bank na světě, která shodou okolností měla pobočku pouze v Budapešti, což nám přišlo poměrně podivné, proč nemá vůbec žádné pokrytí vlastně tady jako většina mezinárodních bank. A to by prostě nenastalo, kdyby Miloš Zeman loni v říjnu zemanovským způsobem nespracoval z radu ředitelů čínské banky, kde jim na místě předvedl, že výtěžnost úvěrů, které dávají v Evropě, v Čechách bude nesrovnatelně vyšší než kdekoliv jinde. V téhleté chvíli očekáváme, že do konce tohoto roku, aniž by tam byl ještě vliv té zavedení přímé linky, která je také výsledkem prezidentské cesty loni z října, tady bude tohoto roku podle čínských odhadů 300 tisíc čínských turistů, což znamená, že se stanou jako skupina nejvíce utrácejícími turisty v České republice, kteří v podstatě nahrazují propad ruských turistů. 23. září začíná přímá linka mezi Prahou a Pekingem a tu mimochodem zavádí čínská strana, protože české aerolinie, kterým prezident říká Aeroklub, nevlastní letadlo, které by toto dolétlo.
Dobře, ale když se podíváme třeba na český export, tak já mám tady před sebou dnešní Lidové noviny a Lidové noviny píší, že v českém exportu se žádný boom v biznesu s Čínou nekoná. Loni čeští výrobci do Říše středu vyvezli zboží v hodnotě 42 miliard korun, zhruba stejně jako do Dánska a dvakrát méně než do Spojených států. Tak kdy se toto změní? A změní toto i právě tady ty cesty?
Tak toto se změní ve chvíli, kdy sem podstatným způsobem přijdou čínské investice. Jeden z vývojů, který v poslední době vidíme, že ta hlavní změna, která v Číně v příštích letech nastane, bude podstatný růst mzdových nákladů a domácí spotřeby. Čili ono staré paradigma, že všechno se vyrobí v Číně a prodává v Holešovicích, prostě pomalu přestává platit. Ono to začíná být přesně opačně. I naši podnikatelé už uzavírají výrobu v Číně, budou ji pravděpodobně nahrazovat zde nebo jinde v Asii a vozit to do Číny prostě proto, protože tam tu televizi prodáte dráž než na českém trhu. Dneska už Čína je neuvěřitelně drahá země a každý, kdo tomu nevěří, by se tam měl zajet a tiše úpět nad tamními cenami.
Dobře, tak pojďme otevřít jiné téma, které také souvisí s Čínou, a to je dodržování lidských práv. V letošní zprávě o dodržování lidských práv v Číně Spojené státy poukázaly na represe čínských úřadů namířené vůči aktivistům, etnickým menšinám, jako jsou Ujguři a Tibeťané, a právním firmám, které se ujímají citlivých případů. Do jaké míry jste tím na Pražském hradě znepokojeni?
Tak rozhodně jsme to zaznamenali, je to samozřejmě standardní součástí českých podkladů. Otázka je, nakolik my máme prostředky a možnosti s tím cokoliv dělat.
Máte minimálně možnost to v Číně zmínit, když tam třeba pan prezident jezdí. Je to téma, které tam otevře pan prezident? Má vůbec k tomu tu možnost?
Tak když tam byl v říjnu, tak přesně tato témata se debatovala se skupinou tamních nezávislých novinářů, s kterými měl pan prezident oběd a tam to debatoval.
Ale s představiteli čínského režimu má možnost to pan prezident otevřít, nebo by se musel rychle pakovat z Pekingu?
Ale nemusel samozřejmě, ale otázka je, jestli tím způsobem pomůže, řekněme, tomu jednomu konkrétnímu případu. Na takovou věc člověk musí být velmi připraven. V zásadě každý český politik má dvě možnosti. Možnost jedna, přijedu do země A s tím, že vyzvu k propuštění místního disidenta. Následně nezískám nic, disident propuštěn není a český tisk mě pochválí, pravděpodobně jsem stížil vězeňské podmínky onoho disidenta, ale zároveň mu psychicky pomohl v tom, že se o něm ví. Nebo možnost B. O ničem takovém s tiskem nehovořím, zásadně říkám, že se ničím takovém nezabývám, zabývám se pouze a jednoznačně ekonomickou výměnou a v tu chvíli získávám takovou, řekněme, důvěru toho partnera, že mu mohu i špitnout něco, co tomu člověku skutečně pomůže, a nikdy v životě se k tomu pak nesmím přiznat v televizi.
Hynek Moníček, ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane řediteli, jak se díváte na aktuální události v Maďarsku? Tamní policie vpustila migranty na nádraží a ti se vydali vlakem dále do Evropy.
No, vidíme každodenní náraz politické korektnosti na politickou realitu, kdy z jedné strany vidíme, že politici se snaží nacházet standardní řešení a ve chvíli, kdy nenajdou standardní, sáhnou k nestandardnímu, které nemá daleko k politickému vydírání.
A toto si myslíte, že je politické vydírání, nebo náznak, říkáte, nemá daleko k politickému vydírání z maďarské strany, tedy je to?
No tak je celkem jasné, co k tomuto činu maďarskou stranu vede, a je celkem jasné, jaký signál do Bruselu tímto chce vyslat.
Co tím vysílá tedy za signál? Pomozte nám? Dělejte něco?
Ano, částečně vysílá signál, že je třeba maďarské straně pomoci, částečně vysílá signál, že situace je neřešitelná těmito způsoby, které jsou zatím jenom diskutovány, místo aby byly dělány, a že se prostě může velmi snadno zvrtnout do nějakého živelného stavu, který pak již nezvládne nikdo.
A co to vlastně znamená de facto ten krok, kdy Maďarsko pouští migranty? Že je nezaregistrovalo, že tam neproběhla vlastně taková ta azylová procedura, která by měla proběhnout vždy v té první zemi Evropské unie, do které vkročí.
To v této chvíli nevíme. Prostě principem udržitelnosti Schengenu je Dublinská dohoda, která říká, že v první zemi Schengenu, kam žadatel o azyl přijde, bude zaregistrován a tam bude také jeho žádost procesována. Maďarsko již před časem, myslím, že jsme se dokonce tady o tom povídali před několika měsíci, když jsem tady byl minule, bylo první zemí, která se prostě přestala chovat podle Dublinské dohody. Z druhé strany říkali, že to prostě nestíhají, nezvládají, že při množství přechodů mezi srbsko-maďarskou hranicí prostě ten Dublin již pro ně není v pracovním nástrojem takovým, jaký by potřebovali.
Na druhou stranu je řešením postavit plot což udělali vlastně Maďaři na hranici se Srbskem a jsou za to kritizováni ze západu.
Jsou za to kritizováni, nicméně řekněme si, plot obvykle není řešení, dá se podlézt, dá se přelézt, dá se obejít. Pokud Maďarsko postaví plot, znamená to, že jenom odkloní, i když bude funkční, tak jenom odkloní stejnou vlnu migrantů někam jinam. Řekl bych, že plot je skoro stejně, jak bych řekl diplomaticky, hloupé, že plot je skoro stejně nechytré řešení jako přerozdělovací kvóty.
No, na ně jsem chtěla také narazit, protože francouzský ministr zahraničí, když kritizoval Maďarsko za plot, tak kritizoval také státy ostatní východní Evropy. Mimo jiné, tam patří i Česká republika za to, že právě nechceme akceptovat kvóty, které navrhovala Evropská unie. Neměli bychom to přece jen trochu přehodnotit, protože nás za to nekritizuje pouze Francie. Dnes se v podobném duchu vyjádřila také třeba německá kancléřka. Proč to nezvážit? Proč by to nic podle vás nevyřešilo?
Protože přerozdělovat vodu, která proteče cedníkem, je opravdu vrcholně naivní. V první řadě se musím snažit, abych zavřel ten cedník, pak mohu zjistit, co jim proteklo, a pak tu vodu mohu rozdělit.
Počkejte, zavřít cedník, říkáte?
Je v externí vnější hranice Evropské unie.
Jak ji můžete zavřít?
To je v zásadě docela netěžké, abych tak řekl, po klauzovsku. Zkusme si to popsat na jižní hranici Evropské unie. Když v téhleté chvíli největší množství přicházejících uprchlíků na jih Evropy jsou Eritrejci, když se podíváme na mapu, vidíme stát, který má 6 milionů 300 tisíc obyvatel, to opravdu není velmoc, čili 0,1% afrického obyvatelstva, které z nás zásobuje 15% veškeré migrace, která jde v celá jedním směrem. Z Eritreje přejdete hranice do Súdánu, ze Súdánu přejdete hranice do Líbie a v Líbii, v nám dobře známém přístavu Zurava, nastoupíte na loď stále stejné kriminální organizace, kterou, jak všichni dobře víme, vede občan Etiopie, jehož zástupcem a prvním místodržícím je občan Eritreje, což nám vysvětluje, proč je tam zrovna tolik Eritrejců, kteří dneska už uprchlo z Eritreje 6% obyvatelstva. Říká se, že hlavním důvodem toho, co víme z interview s nimi, proč unikají, je jejich 18-měsíční vojenská služba.
Tam trvá údajně až 10 let vojenská
služba. Která může trvat do nekonečna. A v tu chvíli nastává otázka, kdy byla tato služba zavedena. V roce 1995. Není to zvláštní, že po dalších 20 letech, kdy tam tato služba byla zavedena, právě teď uprchne 6% obyvatelstva
pomocí. Takhle otázka, jestli to je jediný důvod, protože když se podíváme třeba na vyjádření zástupky ředitele lidskoprávní organizace Human Rights Watch pro Afriku, tak před časem uvedla, že hlavní příčinou, proč lidé z Eritreji prchají, je nepředstavitelné potlačování všech práv a svobod ze strany místní vlády. V místních žalářích sedí v hrozných podmínkách tisíce disidentů. Americké ministerstvo zahraničí kritizuje Eritreu za únosy, mučení a cílené vraždy odpůrců režimu. Pan prezident označil mimo jiné, myslím pan prezident Zeman, Eritrejce za ekonomické imigranty včera v rozhovoru pro Frekvenci 1. Není to trochu nespravedlivé, když se podíváme, jaká opravdu tam situace je, podle toho, jak ji popisují lidskoprávní organizace, takhle mluvit a zmiňovat právě zrovna Eritreju, kde možná ty lidé mají velký důvod opouštět tuto zemi?
Tak, v první řadě bychom si museli definovat, co je a co není ekonomický imigrant, a to se zatím nepovedlo nikomu na světě. V druhé řadě, když porovnáme situaci v Eritreji z hlavy mě napadá 4-5 dalších afrických států, tak ona teda opravdu není odlišná, akorát, že z těch ostatních států nějak ty migranti nepřicházejí.
Zatím, nevíme.
Ano.
Třeba přijdou ještě.
Ano. Za třetí, víte, co je nejzvláštnější na eritrejské emigraci? Že ji podle mě organizuje sama eritrejská strana, která již loni měla problém s tím, že s těmi uprchlými eritrejci, kteří prchají před opravdu děsivými podmínkami v Eritreji, je v tak podezřelé dobrém kontaktu, že z nich vybírala 2% daň na veškerý jejich příjem ve Velké Británii, za což byla kritizována samotnou OSN. Takže ono je to skoro nikdy není černobílé. Ta situace je opravdu taková, že volá po okamžitém zásahu v situaci v Eritreji, abychom nemuseli řešit takové množství eritrejských uprchlíků. A otázka je, proč v této chvíli se zaměřujeme na to, abychom jeden kritizovali druhého v Evropské unii, namísto toho, abychom všichni společně začali řešit situaci tam, kde je potřeba, a to je v Asmaře. Pro boha, 6milionový stát nemůže být druhým největším dodavatelem emigrace do Evropy, aniž by s tím kdokoliv cokoliv dělal. Kolik významných světových evropských státníků bylo v posledních 2 letech, aby pohovořilo s prezidentem Afewerkim o této situaci? No, žádný. Kolik z nás tam má ambasádu? 4. Německo, Francie, Itálie, Spojené státy. Máme tam Evropskou službu vnější akce? Ano, vede ji rakouský diplomat.
Takže to si myslíte, že by byla jedna z cest, jak nějakým způsobem tedy snažit se změnit ten režim, který je v Eritreji. Je otázka, jestli by to potom bylo lepší.
Je-li skutečně hlavním důvodem emigrace Eritrejců nekonečná 18-měsíční vojenská služba, zcela jistě existuje ne zas tak složitý způsob, jak tento zákon v Eritreji změnit.
Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
A na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Švůlcová přeje dobrý poslech.